diinta islaamka waxay Soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatika islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha Professor Maxamed Muqtar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda Safana University ee gobolka George ee dalka Mareykanka
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranayaa hadda maanta diintii inter amaani lahayd ama u gabya lahayday ilaah injiliin waxaad amaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yiraahdo allah iyo masalan nebi la yiraahdo maxamed intaad gabar amaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yiraahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintii ilaah waxay tilmaamaysaa wax nabad la yiraahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusa islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe islaamku waxa uu la imaanaya wax la yaalriba waxyaalaha qaarkood maan saaisa way jaalaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abasiiniya waxay horseeday inay itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheekh xariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixidii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiiniya uu u xumaaday
waxaa itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray ifat dawaro arbaabinni hadiya shakara bali dara showa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay itoobiya dhexdeeda itoobiyay diinta islaamka aada ugu faafisay taariikhu qiyaasihii markay ahayd 1277 itoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin layaado yakuun amlaak boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaay oo ambasiyon la yidhaahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaalo ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee islaamka ahaa itoobiya ku yiilay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyey oo uu dhibaato waaweyn u geystay halkaasaa mataqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay itoobiyana soo dhaweysay islaamka ay isu beddeshay colaad
boqortooyadii abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacago jizye ah ama canshuuro ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa lacagaha laga qaaday dowladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid a hogaamiyaasha islaamka ee geeska afrika ugu caansanaa waa dagaaladii axmed bin ibraahim alghaasi oo ku magac dheeraa axmed gurey doctor maxamed xasan cali waa aqoonyahan u dhashay itoobiya kana soo jeeda magaalada harar xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda georgia state university ee magaalada atlanta
imaam axmed a man who was born in 1506 received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry
imaam axmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada milatariga waxa uu sarteel ku dagaalama fardaha darajana ka gaadhay aad buu geesu u ahaa waxana uu ahaa codkar waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyona ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyadda uu taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 210,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaan ah oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo وحاولسي بقرطوية دي مسلم كهيدا وقوه الرئيسي وقونا دنبيسي توبيا انكستي مدكو بانترتي
خلافك ودحي بقرطوية دي أباسينية إيا أحمد قري وحو عالميي خلافك وقاسك أفريكا يدودين عاباسينية يسو قرمتي متك مده لبدي دولدود يحلق أقوه أود وينا عالمك هو هاي بقرطوكيسك halka dhinaca ahmed gureyna uu taageero ka helay dawladda islaamka xilligaas ugu xoogay oo ahayd turkiga fasiraada kala duwan ayaa laga bixiyay sida dagaalku ku bilowday waxaase ugu weynaa sida aqoonyahannadu ay sheegeen jinsiyada ama khidmooyinka boqortooyada abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim aha waxa kale oo qayb ka ahaa fidinta diinta waxa kale oo meesha ku jirtay in loo tartamayay gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan muuse sheekh xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas uu muddo iyagii soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada zeyla xukumay oo maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay itoobiya markaa xagga xabashada nin la yidhaahdo xuseen libnodigil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arrimihii waa la ysku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed gurey baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1972kii yuu ku guuleystay isaguna markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudla usoo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa bati wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo axmed gurey oo xaaskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga habashada iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas bati ahba bati wambara baa maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay gaadoon usoo aargudin baad maxay ahayd aniga maqaladay qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan laakiin si ay ahaydba weerarka axmed gurey 2 sanadood markuu xukunka hayay buu 1992kii
buu qaaday
weerar ku qaaday
Ethiopia marka isaga iyo libna dingal maxaa kala gaaray waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ee dhacaya
waqtiyada ugu sii daraani waxa weeyaan meel la yiraahdo ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1931kii yay dagaal isku heleen halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Ethiopia ciidamadii xamaaya habashiiniya yuu halkaasi adag ugu shabiyey waa waqtigaa marka libna dengel iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahay uu jabka weyn gaadhayay ee uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaasu gaadhay waa waqtigaa deenda maxay ahay marka ay Portugiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1941kii soo gaadhay isagiio wato nin la yaado Christopher Dagama oo adeeru ahaa ninkii taariikhiga ahaa ee Vasco da Gama la odhan jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa ninu adeeru ahaa oo la odhan jiray Christopher Dagama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo guryo wata
marka goor muu soo jabay axmed gurey
dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4-kii bisha April 1942 ayuu dagaalkaas dagaalkii u horreeyay dhacay dagaalka isaga ah axmed gurey waa lagu baa dhaawac yar baa gaaday oo lugta bay xabadi kaga dhacday xabadu wiifta oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen boosafiisku baa lugta kaga dhacday akhritaankii ninkii la odhan jiray Christopher Dagama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen
maxaa xigay marka dagaaladaas culus
dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la odhan jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday qoladii axmed gurey iyo muslimiintii iyo ciidamadii soomaalida u badlaa ma mataqaanaa way isyaro dhigteen ciidna maxay ahayday بشي فبراير كن هي شنبقل هي أفرتن هي سد هذي دجال وين أو ميليا هذو وين الدجا وين الدجا بعد هي القرآن ما كل يداه تاريخ مارخين تا واجس خاصة بورسخيس كي مجال ذم بحذار لي يعني متحاسم الذا مرضى ميل الوقيع سيني كوم كوم فربري صحيح بامحي هذي يالوش يا إن دجال ما يكد عين دجال كأدم بي أو ciidam hayayay ee imam ahmed guri lugu dilay xab xalay jaraay taariikhda qaar ku leh quraan min askarti boorsaqiiska oo doonayo inuu u aaro sanankoodii ee
kristofada
hayay wuxuu horay loo dilay yaa soo weerar kaliya isagoo ah weerar ku qaaday bay yiraahdeen oo meel ka arkay ahmed guri oo taagan meel fog halkaas oo halkaas uu ka shiishay uu dilay bay sheegan sagaal halkii baa lagu dilay dadkan waxay aadaan nin dhaawac qab waha oo ciidamadii isagoo dhaxbalbaray dhaawacyadii ee goobtii dagaalka ee imaam maxamed guri boo ninka uu dilay ninka boorsaqiiskii abbas ku riday uu dilay soo gartay inuu yahay amirkii si ay ahayd baad uu dagaalkaas u xigtay isaga ah bishii February 1943 dagaal ku dhintay maxamed guri
ciidamada uu Axmed Guure wata xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama waxayna ka soo jeedeen deegaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxa kale oo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa imaam Axmed Guure inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan aqoonyahannada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi inuu ahaa Soomaali iyagoo haddana aan cadayn soo bandhigin hase yeeshee adeegsan iyo tilmaamo istiraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday Professor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada waxa uu isagu ku sifeynayaa Axmed Guure inuu ahaa hoggaamiye Islaami ah
Axmed Guure Itoobiyaan ma ahayn walaalkay laakiin wuxuu ahaa anuu aragtideyda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saarayo waxa uu la kulmay aniga maarkii Axmed Guure inuu weeyo inuu ahaa nin islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareeshankii ay ku haysay boqortooyada Itoobiya deegaanada islaamka ka gudbishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaailka Soomaaliyeed oo ciidamadiisa oo la dagaal galay 11 qabiilo Soomaaliyeed oo qabaailka hadda nool ay ku jiraan oo hadda Soomaaliya ku nool ee ka mid ah marka waa nin Soomaalina isu dumay dadka islaamka geeska Afrikana isu dumay marka anigu waxaan qabaa boqolkiiba 88 haddii la yiraahdo Itoobiyaan buu ahaa mise Soomaali buu ahaa Soomaali buu ahaa
Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda ka dhigay Jaamacadda Safaana State University waxa uu leeyahay marka adeegtii dhaqanka iyo istiraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Guure uu adeegsanayay inay u ekayd tan ay la haatan adeegsadaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno
inuu Soomaali ahaa waxaan ku jirnaayaa fikirkiisa siyaasiga siyaasiga ayaa markan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaligu waa iska caadisi sel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo Axmed Guure Haaruun yani muddo yar 1922-kii ilaa 1943-kii wax yar bayn ayuu wuxuu ku qabsaday geeska Afrika oo dhan buu islaamiyay oo qabsaday wuxuu jibiyay isbaheysi xarashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyay golahaas markuu keenay ayaa wuxuu waxaa usoo baxday fow maadaama aad guuleysatay oo gaaladii oo dhan waa wada jibisay gobolku waa ku xalaal oo marka waa ku haysaa waa nabadda wuxuu sameeyay ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan konton ayuu iska yiri orday ku noqday beerihiina iyo meeraha ka sifaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo cusmaaniyiin ah yani cusmaaniyiintu dhinacyada badqana artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibdib oo yemeniyiinta ku jira ciidamadiisi waxa uu waanagii hoos ka taga oo aanu diwaan guuleystay waa nabadda taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyey masalan si maxamed oo kale markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la isla galaya ilig waxornaya waa ahayd ee waan heshiiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyey oo 1905 ilaa 1908 ayuu soo kacayna oo waan gardaraayo haddana dagaal qaaday waa goor awooddii ay yaraatay waxa kamid ah siyaasad darre ee markuu la dagaalamay Abyssinia oo guuleystay oo sidii Axmed Guule ku dhaw sameeyay laakiin sayo kala garan waayay yani duruufaha siyaasiga aniga waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keri karo haday san barbar soconin guul siyaasadeed Soomaalidu eelaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyarada ee dagaalama aad bay maasiin efficient yihiin guul bay keenaan laakiin se waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena marka Axmed Guule Soomaaliin isaree uu kolayba markaan isiri go'aanka markuu gaaray baan isiri dhigtay waa Soomaali
laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyaha Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaas ka duwan waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaanay waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid ah qabaa'ilada halkaas dega
definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali
taariikh Soomaali waxa la dhahay waxa waa Soomaali sidoo kale taariikhdan xarad waxa la dhahaa waa Soomaali laakiin uu gacanka ee fadhi Habasha oo ka hadlay qabsashada Abyssinia kaas oo uu qoray nin Yemeni Carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Axmed Guure la socday dhowr sano waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla xilligaas walaashis waxa qabay nin hogaamiye caana oo Soomaali ahaa iskuursiguna wuu jiray qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiidiisa garab istaageen sidoo kale herdiyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa
Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yidhaahdo harla halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in harladu ay marahayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka maqaamo kala duwan ayaa ka jira gobolka harar ee aan ka soo jeedo dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay waa suurtagal in laga badbadinayay waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah qaarkoodna reer guuraya waxay ku noolaayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan herar waxay iskuursadeen soomaalida oromada iyo adarida kadibna waxay ku dhexmilmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay
And gradually, Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Guure waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka Geeska Afrika. dagaaladaasi dhex maray Abyssinia iyo Imaam Axmed Guure waxay reebeen saameyn xoog leh saameyntaasi oo soo jiitantay sanado badan waxaa fidinta diinta ay xoogeedu ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka Geeska Afrika